Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera dari kami, segenap kru siaran bahasa Indonesia VOA di Washington DC melalui siaran malam edisi Selasa 5 Mei 2015. Saya Leona Triyono bersama kerabat kerja lainnya segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini dari wartawan VOA yang bertugas di berbagai penjuru dunia. Pendengar VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita mulai dengan pokok-pokok berita. Gempa berkekuatan 7,5 melanda Papua Nugini, tidak ada laporan tentang kerusakan. Amnesty International nyatakan serangan terhadap Aleppo di Suriah mungkin merupakan kejahatan perang. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Texas. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda malam ini dan berikut cuplikannya.
I'm begging you, please.
Simpanse dan bonobo punya susunan DNA yang hampir 99% sama dengan manusia.
Pendengar silakan simak semuanya dalam siaran malam ini. Namun sebelumnya, berikut kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Gempa kuat mengguncang Papua Nugini hari Selasa membuat panik masyarakat tetapi menimbulkan kerusakan yang sedikit di negara itu. Survei geologis Amerika menyatakan gempa berkekuatan 7,5 itu bersumber dari kedalaman 42 km, berpusat 130 km sebelah selatan kota Kokopo di Pulau New Britain. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah memperingatkan ada gelombang tsunami lokal setinggi hingga 1 meter, tetapi belakangan menyatakan bahwa ancaman itu sebagian besar telah berlalu. Ada laporan-laporan mengenai rubuhnya tiang-tiang listrik yang membuat listrik mati pada sebagian daerah. Tetapi kerusakan lain akibat gempa terbaru yang melanda kawasan itu relatif kecil. Pekan lalu, gempa berkekuatan 6,8 melanda Kokopo. Tidak ada laporan mengenai kerusakan di sana. Raja Thailand yang sakit-sakitan, Bhumibol Adulyadej, raja paling lama berkuasa di dunia, tampil di depan umum untuk merayakan 65 tahun penobatannya sebagai raja. Stasiun-stasiun televisi di Thailand hari Selasa menyiarkan langsung sewaktu raja berusia 87 tahun yang dihormati luas itu meninggalkan rumah sakit Bangkok, tempat ia dirawat selama beberapa bulan ini. Ratusan orang yang berderet di jalan-jalan berseru hidup raja. Sewaktu iring-iringan kendaraan bermotor raja berlalu menuju istana untuk mengikuti upacara agama Buddha yang dihadiri para pejabat tinggi Thailand. Kemeriahan itu dimaksudkan untuk memperingati hari penobatan. Ini adalah hari libur umum di Thailand untuk memperingati resminya raja naik tahta pada 5 Mei 1950, 3 tahun setelah ia berkuasa menyusul kematian kakaknya. Raja yang kini berkursi roda jarang meninggalkan rumah sakit setelah operasi pengangkatan kantong empedu pada Oktober lalu. Kekhawatiran mengenai kesehatannya meningkat pada Desember lalu sewaktu ia tidak tampil di hadapan umum sehubungan dengan hari ulang tahunnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pasukan pemerintah Suriah dan laskar oposisi telah melancarkan serangan di Aleppo, kota terbesar di negara itu, yang mungkin merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebut Amnesty International dalam laporan baru hari Selasa. Amnesty mendasarkan temuan-temuannya pada wawancara dengan 100 orang lebih yang tinggal atau bekerja di Aleppo, menjelaskan serangan-serangan militer sejak Januari lalu itu, yang mencakup penggunaan bom barel dan senjata peledak lain yang tidak akurat untuk menyerang pasar, masjid, rumah sakit, dan sekolah. Laporan itu juga menyebut serangan-serangan mortir oleh pemberontak, serta penculikan dan perlakuan kejam terhadap tawanan oleh kedua pihak. Tetapi pasukan pemerintah disebut bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran hak asasi. Kekejaman yang luas, khususnya bombardemen dari udara yang keji dan tanpa henti terhadap perkampungan sipil oleh pasukan pemerintah, telah mempersulit kehidupan warga sipil di Aleppo, kata Direktur Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty, Philip Luther, dalam suatu pernyataan. Serangan tercela yang terus-menerus terhadap kawasan permukiman ini menunjukkan kebijakan yang menyerang kaum sipil dengan sengaja dan sistematis dalam serangan-serangan yang merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelompok militan negara Islam atau ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Minggu terhadap sebuah balai sidang di luar kota Dallas, Texas, di mana lomba membuat kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad sedang berlangsung. Belum ada pernyataan langsung dari para pejabat Amerika mengenai klaim ISIS tersebut. Kelompok ekstremis itu mengumumkan hal tersebut hari Selasa di stasiun radionya dengan mengatakan dua tentara kekhalifahan melancarkan serangan hari Minggu terhadap sebuah acara mimbar bebas di kota Garland. Kami beritahukan Amerika bahwa apa yang akan terjadi nantinya lebih besar dan lebih buruk, sebut ISIS dalam pernyataannya. Ini pertama kalinya ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan di Amerika. Polisi telah mengidentifikasi kedua penyerang itu sebagai Elton Simpson dan Nadir Sufi yang tinggal bersama di sebuah apartemen di kota Phoenix, Arizona. Pasangan ini melepaskan tembakan ke arah lokasi acara, mencederai seorang petugas satpam sebelum mereka ditembak mati para polisi Garland. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah melakukan kunjungan mendadak ke Somalia yang pertama dilakukan oleh diplomat tertinggi Amerika itu. Departemen Luar Negeri menyatakan Kerry mendarat di Bandara Mogadishu sekitar tengah hari Selasa dan akan bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah selama kunjungannya itu. Dia diperkirakan akan membahas masalah keamanan dan kemajuan Somalia dalam memenuhi reformasi dan tujuan pembangunan negara itu menjelang pemilu yang direncanakan tahun depan. Kerry juga diharapkan bertemu dengan para pemimpin masyarakat untuk membahas kinerja LSM-LSM di Somalia dan dia akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pasukan Uni Afrika bagi peran mereka dalam menstabilkan negara. Mereka telah melakukan beberapa langkah penenangan selama lebih dari dua dekade tanpa ada pemerintah yang berfungsi, sementara pada waktu yang bersamaan juga memberikan perlawanan terhadap kelompok militan Al-Shabaab. Pengiriman bantuan terus berlanjut hari Selasa di Nepal, di mana wilayah-wilayah terpencil masih sukar dijangkau lebih dari satu pekan setelah gempa bumi dahsyat mengguncang negara di kawasan Himalaya itu. Sementara para petugas masih menggali bangunan-bangunan yang ambruk dan sisa-sisa tanah longsor, pemerintah menyatakan telah lebih dari 7.500 orang dinyatakan tewas dan 14.500 lainnya luka-luka akibat gempa 25 April lalu. PBB menyatakan 8 juta orang, lebih dari seperempat penduduk Nepal, terimbas bencana tersebut. Jumlah itu mencakup hampir 2 juta anak-anak. Badan PBB yang mengurusi anak-anak, UNICEF, hari Senin menyatakan sebuah pesawat mengirim bantuan 40 ton sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan air bersih dan mencegah wabah penyakit yang ditularkan lewat air. Seorang mahasiswa Korea Selatan yang ditahan karena memasuki Korea Utara secara ilegal telah memberitahu sebuah media Amerika bahwa ia ingin ditangkap oleh Korea Utara. Joo Won Moon yang berusia 21 tahun ditangkap pada 22 April lalu setelah menyeberang ke Korea Utara dari kota perbatasan di Tiongkok, Dandong, sebut kantor berita resmi KCNA. Berbicara kepada seorang wartawan CNN di Pyongyang hari Selasa, Joo mengakui ia memasuki negara itu secara ilegal. Pendengar, demikian Warta Dunia untuk malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa waktu Amerika akan mencalonkan Komandan Korps Marinir Jenderal Joseph Dunford sebagai Ketua Gabungan Kepala Staf berikutnya, Penasihat Militer Senior Presiden. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan pemilihan Dunford dilakukan pada masa penuh tantangan dengan bangkitnya militer Tiongkok, munculnya kembali Rusia, operasi di Timur Tengah dan Afrika yang menarget kelompok-kelompok teroris, serta pemangkasan anggaran. Jenderal Marinir Joseph Dunford, yang berusia 59 tahun, adalah marinir kedua yang akan menduduki jabatan itu. Karir militernya meroket setelah menjalani hampir 2 tahun sebagai komandan resimen tempur di Irak. Patrick Breton, Direktur Studi Diplomasi dan Militer di Hawaii Pacific University, mengatakan laju kenaikan pangkat Dunford menuju bintang 4 lebih cepat dari rata-rata.
A lot of his postings, you know, sometimes he's in there for a very short period of time. The way that his career
banyak penempatannya, kadang-kadang untuk waktu yang sangat singkat. Cara karirnya berhasil, dia secara efektif melompat ke tugas bintang 2. Dia memiliki reputasi sebagai orang yang sangat cepat naik pangkat. Dan dia juga dihormati sebagai komandan tempur. Saya rasa julukannya adalah Fighting Joe ketika di Irak. Dia juga terkenal dengan hubungan yang luas di kalangan koalisi sekutu. Dia punya hubungan yang baik dengan masyarakat militer internasional. Dan juga dengan pengalamannya di Irak, dia dihormati oleh bawahannya.
Dunford menjabat sebagai komandan pasukan Amerika dan koalisi di Afghanistan selama 18 bulan sebelum diangkat menjadi komandan Korps Marinir Oktober lalu. Posisi Ketua Gabungan Kepala Staf membutuhkan konfirmasi Senat untuk masa jabatan 2 tahun. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, John McCain, senator Partai Republik dari Arizona, dikutip menyebut Dunford pemimpin yang luar biasa. McCain mengatakan dia sangat gembira dengan pemilihannya. Petinggi Demokrat di komite itu, Jack Reed, senator dari Rhode Island, mengirim pesan Twitter yang menyatakan dia sangat mendukung pencalonan Dunford karena dia memiliki pengalaman dan visi yang diperlukan untuk memimpin pada masa penuh tantangan. Carl Baker, Direktur Eksekutif Pacific Forum, lembaga cendekiawan yang berbasis di Hawaii, mengemukakan Dunford adalah pilihan yang baik untuk melalui proses konfirmasi dengan mulus karena koneksinya di Washington dan pengetahuan yang luas tentang Irak dan Afghanistan. Baker mengatakan sebagai ketua selama 2 tahun terakhir masa jabatan Obama, Dunford akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama perang melawan kelompok negara Islam atau ISIS dan kehadiran militer Amerika di Irak yang semakin besar.
How do you deal with the the restrictions we have on putting in ground forces? How do you deal with ISIS?
Bagaimana Anda berurusan dengan berbagai pembatasan yang ada untuk menempatkan pasukan darat di Irak? Bagaimana Anda menangani ISIS pada umumnya di Timur Tengah? Tapi Anda juga harus ingat bahwa ada daerah lain di luar Timur Tengah, misalnya di Asia Pasifik. Tentu saja, orang mengatakan ini akan menjadi tes untuk melihat apakah Amerika Serikat benar-benar berkomitmen untuk penyeimbangan ke Asia. Dan tentu saja, itu termasuk memperhatikan sepak terjang Tiongkok di kawasan itu dan komitmen Amerika kepada sekutu-sekutunya.
Baker mengatakan tindakan Rusia di Ukraina telah menimbulkan banyak ketegangan pada aliansi NATO dan situasi itu juga akan membutuhkan perhatian mendesak dari Ketua Gabungan Kepala Staf. Patrick Breton mengatakan apa yang mungkin membuat pekerjaan Dunford bahkan lebih sulit adalah pemotongan anggaran belanja pertahanan secara otomatis yang berkurang selama 2 tahun pada tahun 2013 tetapi akan kembali pada awal siklus anggaran 2016 pada bulan Oktober. Jika dikukuhkan sebagai Ketua Gabungan Kepala Staf, Jenderal Joseph Dunford akan menggantikan Jenderal Angkatan Darat Martin Dempsey yang akan pensiun setelah menjabat sebagai ketua selama 4 tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gempa berkekuatan 7,5 melanda Papua Nugini, tidak ada laporan tentang kerusakan. Amnesty International nyatakan serangan terhadap Aleppo di Suriah mungkin merupakan kejahatan perang. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Texas.
Presiden Joko Widodo menyatakan optimis program pembangunan listrik selama 5 tahun ke depan dengan investasi sekitar Rp110 triliun itu akan tercapai guna mewujudkan kemandirian energi di Indonesia.
70 tahun itu hanya membangun 50.000. Ini 5 tahun 35.000. Kenapa saya optimis dan saya meyakini ini bisa dilakukan? Karena memang regulasinya dulu banyak yang ruwet. Yang kedua, manajemen yang ada di PLN ini juga sudah diperbaiki. Disederhanakan. Kemudian perizinan juga sudah dilakukan. Pembebasan lahan yang ada masalah, saya sampaikan, tolong lapor ke gubernur, selesaikan.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan rata-rata antara 5-6% per tahun, kebutuhan listrik di Indonesia mencapai sekitar 35.000 MW. Ia mengatakan program 35.000 MW listrik itu merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan.
Sebaran lokasi 59 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Pulau Jawa, 49 lokasi di Sulawesi, Kalimantan 34 lokasi, dan di Indonesia Timur 34 lokasi. Program ini akan membuka peluang bagi pembangunan 75.000 set tower, membangun 1.382 unit gardu induk, dan menyerap 3,5 juta ton baja profil dan pipa bukan pembangkit.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama sejumlah perusahaan swasta nasional dan internasional yang ikut dalam merealisasi proyek listrik 35.000 MW itu dengan PT PLN, termasuk UPC Renewables dari Amerika Serikat yang akan membangun kincir angin di sepanjang pantai selatan Yogyakarta dan di Sulawesi Selatan. Brian Kevin, CEO UPC Renewables, mengatakan UPC akan menjual 50 MW listrik kepada PLN selama 30 tahun untuk proyek di Yogyakarta. Kami akan menjual seluruh listrik yang kami hasilkan dari kincir angin di pantai selatan ini melalui kontrak 30 tahun dengan PLN dengan harga sedikit mahal pada paruh pertama, tetapi jauh lebih murah pada paruh kedua, kata Brian Kevin. Erwin Yahya, Presiden Direktur PT UPC Yogyakarta Bioenergi yang merupakan rekanan UPC Renewables, mengatakan mengatakan ia akan membangun infrastruktur tahun 2016 dan diharapkan mulai produksi awal tahun 2017.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hampir setiap orang tentu ingin menghindari bakteri dan kuman-kuman penyakit. Salah satunya dengan menggunakan sabun tangan antibakteri setiap saat. Namun, menggunakan sabun antibakteri yang berlebihan ternyata berbahaya bagi kesehatan. Dr. Martin Blaser adalah seorang direktur program mikrobiom manusia di Universitas New York dan pengarang buku Missing Microbes, How the Overuse of Antibiotics is Fueling Our Modern Plagues. Ia mengatakan, seringkali lewat iklan atau informasi yang salah, kita diarahkan untuk meyakini bahwa jika kita mematikan bakteri, kita akan meningkatkan kesehatan dan kehidupan. Pada kenyataannya, justru kebalikannya yang benar. Para pakar mikrobiologi seringkali mengingatkan bahwa tubuh manusia mengandung paling banyak bakteri dibandingkan lainnya. Kulit seseorang mengandung jutaan mikroorganisme. Dr. Blaser menambahkan, kita hidup di dalam dunia yang penuh bakteri, dan kebanyakan bakteri tersebut bersifat netral dan menguntungkan. Hanya sedikit bakteri yang bersifat merugikan. Dr. Blaser juga mengingatkan orang tua tentang penggunaan sabun antibakteri terhadap bayi dan balita. Awal pertumbuhan balita merupakan masa yang penting untuk membentuk kekebalan, metabolisme, dan kognitif. Dewasa ini, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa bakteri merupakan bagian dari pertumbuhan anak. Mematikan bakteri-bakteri tersebut dapat mempengaruhi perkembangan sistem kekebalan anak. Dr. Allison Aiello, seorang pakar epidemiologi pada Universitas North Carolina, memimpin penelitian tentang penggunaan sabun antibakteri dan sabun biasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara sabun biasa dan sabun antibakteri dengan tingkat infeksi dan penyakit. Walau demikian, ia menambahkan, kebersihan tetap perlu diutamakan, diantaranya dengan mencuci kedua tangan dengan air hangat. Dr. Aiello mengatakan, sabun dapat mematikan kuman adalah pemikiran yang keliru. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C. Mei 1961, dari Cape Canaveral, Florida, Komandan Angkatan Laut Alan Bartlett Shepard Jr. dengan mengendarai pesawat ulang-alik Freedom 7 meluncur ke antariksa. Penerbangan suborbital selama 15 menit dan mencapai ketinggian 116 mil menorehkan prestasi besar bagi Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA. NASA didirikan tahun 1958 untuk mengimbangi prestasi antariksa Uni Soviet. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, kedua negara adidaya itu bersaing untuk bisa menerbangkan manusia ke antariksa dan mengembalikannya ke bumi. Pada tanggal 12 April 1961, program antariksa Soviet menang karena berhasil meluncurkan kosmonot Yuri Gagarin ke antariksa dan kemudian kembali dengan selamat ke bumi. Baru satu bulan kemudian, Amerika berhasil mengimbanginya dengan meluncurkan Shepard. Pada tanggal 5 Februari 1971, Alan Shepard juga menjadi astronot kelima yang menjejakkan kakinya di bulan sebagai anggota misi Apollo 14.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah peta genetika sejenis monyet besar di Afrika yang diberi nama bonobo menunjukkan betapa dekatnya hewan yang terancam punah itu dengan manusia. Sebelum ini, monyet simpanse diketahui mempunyai susunan gen yang hampir sama dengan manusia. Peta genetika bonobo yang baru itu diharapkan akan menjelaskan sejarah evolusi kedua jenis monyet itu dan sekaligus menunjukkan berbagai persamaannya dengan gen manusia. Ikuti laporan berikutnya disampaikan Isa Ismail.
Simpanse dan bonobo punya susunan DNA yang hampir 99% sama dengan manusia. Dan kata para pakar, itu menunjukkan manusia lebih dekat kepada kedua jenis monyet itu dibanding simpanse sendiri dengan bonobo. Kata Kay Proffer dari Lembaga Antropologi Evolusioner Max Planck di Leipzig, Jerman.
Bonobos and chimpanzees are both our closest living relatives. And that is something that you can clearly see in the genome.
Bonobo dan simpanse adalah seperti saudara-saudara kita sendiri, dan itu bisa dilihat dari susunan gen mereka.
Kata Proffer lagi, perbedaan genetika antara bonobo dan simpanse mungkin disebabkan habitat yang berbeda tempat kedua jenis monyet itu hidup. Monyet bonobo yang liar hanya bisa ditemukan di Republik Demokratik Kongo.
The formation of the Congo River, which is about 2 million years ago, probably divided up the ancestor in two different parts.
Sungai Kongo terbentuk kira-kira 2 juta tahun yang lalu dan kemungkinan telah memisahkan nenek moyang kedua jenis monyet itu. Monyet-monyet yang hidup di selatan Sungai Kongo berkembang menjadi jenis bonobo dan yang hidup di sebelah utaranya menjadi jenis simpanse.
Kata Richard Ruggiero, kepala bagian Asia Afrika dalam Dinas Satwa Liar dan Perikanan Amerika, penjabaran susunan genom bonobo itu adalah suatu perkembangan penting.
It's always interesting to have genetic proof of what people see in the field. It's exciting to get this information.
Menarik sekali melihat betapa susunan genetika bonobo dan simpanse sangat mirip dengan susunan gen manusia dan bagaimana kedua jenis monyet itu tampak berbeda karena masing-masing telah mengadakan adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan tempat mereka tinggal.
Kata Dr. Ruggiero lagi, pemahaman tentang kedekatan hubungan manusia dengan kedua jenis monyet itu diharapkan akan mendorong manusia untuk lebih berhati-hati dalam bertindak supaya jangan merusak habitat mereka. Sejumlah kelompok konservasi telah mendirikan hutan-hutan lindung bagi bonobo di Kongo dan sebuah tempat perlindungan bonobo yang besar yang terdapat di pinggir kota Kinshasa saat ini membantu menghutankan kembali anak-anak bonobo yang orang tuanya mati dibunuh oleh manusia. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Seorang perempuan tunanetra di North Carolina, Amerika, menggalang dana lewat internet untuk membeli tongkat bagi pelajar-pelajar tunanetra di Makassar, Indonesia, supaya mereka bisa lebih mandiri. Wartawan VOA, Vina Mubtadi, melaporkan dalam Amerika Kini.
Amber Shuping, 29 tahun, belum pernah ke Indonesia dan tidak memiliki kaitan secara langsung dengan negara itu. Namun hatinya tergerak setelah berhubungan dengan seorang sahabat pena dari Indonesia. Shuping mengatakan kepada VOA mereka berkenalan lewat Matilda Ziegler, majalah bagi komunitas tunanetra. Mereka saling bertukar informasi mengenai pengalaman sebagai tunanetra di negara masing-masing.
Gave me a list of the students and things that they needed.
Dia mengatakan, kemudian dia bercerita tentang sekolah tunanetra tempat dia bekerja. Saya tawarkan bantuan, apa yang bisa saya lakukan untuk sekolahmu? Lalu dia memberikan daftar hal-hal yang diperlukan para siswa. Saya lihat semuanya perlu tongkat, demikian ujar Shuping. Sahabat pena itu bernama Muhammad Arifin. Dia adalah seorang guru di SLBA Yapti Makassar, Sulawesi Selatan, yang memiliki sekitar 30 pelajar tunanetra. Arifin yang juga seorang tunanetra mengatakan kepada VOA untuk mobilitas sehari-hari para muridnya memerlukan tongkat. Penggunaan tongkat memang diajarkan di sekolah itu, namun tidak semua murid memilikinya. Sehingga untuk mobilitas di luar sekolah dan asrama, mereka mengandalkan bantuan orang lain. Arifin yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia daerah Sulawesi Selatan ini mengaku sudah mengajukan permohonan bantuan kepada berbagai instansi pemerintah maupun swasta setempat, namun belum membuahkan hasil. Karena itu, ia mengajukan proposal kepada Shuping yang merupakan anggota Federasi Tunanetra Nasional di Amerika. Perempuan yang sehari-harinya berprofesi sebagai mahasiswa itu menyambut baik proposal Arifin. Shuping kemudian menggalang dana lewat situs pengumpulan dana gotong royong Dream Fund. Targetnya mengumpulkan dana $4,000 sebelum Juni tahun depan.
The canes are $875 and we had one funder who donated the entire amount for the cane.
Dia mengatakan $875 diantaranya akan digunakan untuk membeli tongkat. Kini sudah ada seorang donatur yang menyumbangkan jumlah tersebut untuk membeli tongkat. Sisanya akan digunakan untuk membiayai perjalanan ke Indonesia. Demikian ujar Shuping. Hingga Senin, dia sudah berhasil mengumpulkan $1,560. Jika targetnya terpenuhi, Shuping berencana mengunjungi sekolah tersebut pada bulan Juli tahun depan bersama tunangannya untuk menyerahkan tongkat-tongkat itu sekaligus mengajarkan cara penggunaannya. Tunangannya, Mike Cox, adalah seorang pakar orientasi mobilitas, keterampilan yang dibutuhkan tunanetra agar bisa menguasai lingkungan.
Well, we're going to teach them how to use the cane. We're hoping that it'll give them a whole new sense of independence.
Jika proyek penggalangan dana bagi tunanetra Indonesia ini berhasil, Shuping mengatakan selanjutnya dia akan menggalang dana untuk membeli tongkat bagi tunanetra di Ethiopia.
VOA.
Sebuah studi menunjukkan Hollywood masih melakukan diskriminasi gender. Film-film Hollywood lebih mengedepankan tokoh pria dan aktor sering mendapat bayaran lebih besar dibanding aktris. Selengkapnya ikuti Arif Budiman dalam Info Dunia Film.
I haven't done anything. I'm begging you, please.
Lucy adalah salah satu film dengan perempuan sebagai tokoh utama. Namun bicara perempuan sebagai karakter utama, Hollywood terbilang pelit atau mungkin semakin pelit mewujudkannya. Paling tidak fakta itu dikukuhkan laporan tahunan San Diego State University. Laporan itu menyebutkan hanya 12% film produksi Hollywood yang dirilis tahun 2014 yang menampilkan perempuan sebagai tokoh utama. Ini bahkan menurun 3% dari tahun sebelumnya. Apakah Hollywood sengaja menyingkirkan peran-peran perempuan dalam film? Atau ada variabel-variabel lain yang membuat pria lebih dominan di box office? Temuan Pusat Kajian Perempuan dalam Film dan Televisi Universitas itu yang diberi judul It's a Man's World menunjukkan dari 2.300 karakter yang muncul dalam 100 film dengan pendapatan tertinggi pada 2014, hanya 12% di antaranya yang jelas-jelas menunjukkan perempuan sebagai karakter utama. Di antara film itu adalah Maleficent yang dibintangi Angelina Jolie.
Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death.
Dr. Martha Lozen, Direktur Eksekutif Pusat Kajian itu mengatakan, temuan itu mencerminkan adanya mentalitas yang keliru di kalangan pembuat film di Hollywood. Kata Lozen, Hollywood cenderung menganggap perempuan bukan bagian vital dalam pasar film, dan perempuan kurang menarik sebagai objek film dibanding pria. Hah, bicara soal usia, Hollywood juga lebih tertarik untuk menampilkan aktris-aktris muda. Laporan itu menyebutkan presentasi aktris berusia 30-an dan 40-an dalam film menurun dari 30% pada tahun 2013 menjadi hanya 17% tahun lalu. Namun, fakta ini tidak terjadi di kalangan aktor, di mana presentasinya relatif stabil, 27% pada 2013 dan 28% pada 2014. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm able to do things I've never done before. I feel everything, and I can control the elements around me.
That's amazing.
We need to meet.
Pendengar, sejumlah musisi terkenal akan menerima penghargaan dalam ajang The Songwriters Hall of Fame pada bulan Juni mendatang. Siapa sajakah mereka? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
Lady Gaga dikabarkan akan menerima The Inaugural Contemporary Icon Award pada ajang The Songwriters Hall of Fame pada tanggal 18 Juni mendatang. Penghargaan itu dianugerahkan kepada penulis lagu yang dinilai telah mencapai status ikon dalam musik pop. Demikian dikatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan Songwriters Hall of Fame beberapa waktu lalu. Sepanjang karir musiknya, penyanyi berusia 29 tahun ini menciptakan sendiri sebagian besar lagu-lagunya yang hits, diantaranya Poker Face, Applause, dan Just Cover. Some of us just like to read. Lady Gaga akan menerima penghargaan tersebut di New York berserta musisi lainnya yaitu Bobby Braddock, Willie Dixon, Robert Hunter dan Jerry Garcia, Toby Keith, Cyndi Lauper dan Linda Perry. Van Morrison akan menerima penghargaan The Johnny Mercer, sedangkan penyanyi andalan Ben Funn, Nate Ross, akan menerima penghargaan The Hall David Starlight, penghargaan yang ditujukan bagi penulis lagu muda berbakat. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Jangan kemana-mana karena kami segera akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera dari kami, segenap kru siaran bahasa Indonesia VOA di Washington DC melalui siaran malam edisi Selasa 5 Mei 2015. Saya Leona Triyono bersama kerabat kerja lainnya segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini dari wartawan VOA yang bertugas di berbagai penjuru dunia. Pendengar VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita mulai dengan pokok-pokok berita.
Gempa berkekuatan 7,5 melanda Papua Nugini, tidak ada laporan tentang kerusakan. Amnesty International nyatakan serangan terhadap Aleppo di Suriah mungkin merupakan kejahatan perang. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Texas.
Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda malam ini dan berikut cuplikannya.
I haven't done anything. I'm begging you, please.
Simpanse dan bonobo punya susunan DNA yang hampir 99% sama dengan manusia.
Pendengar, silakan simak semuanya dalam siaran malam ini. Namun sebelumnya, berikut kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Gempa kuat mengguncang Papua Nugini hari Selasa membuat panik masyarakat tetapi menimbulkan kerusakan yang sedikit di negara itu. Survei geologis Amerika menyatakan gempa berkekuatan 7,5 itu bersumber dari kedalaman 42 km, berpusat 130 km sebelah selatan kota Kokopo di Pulau New Britain. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah memperingatkan ada gelombang tsunami lokal setinggi hingga 1 meter, tetapi belakangan menyatakan bahwa ancaman itu sebagian besar telah berlalu. Ada laporan-laporan mengenai rubuhnya tiang-tiang listrik yang membuat listrik mati pada sebagian daerah. Tetapi kerusakan lain akibat gempa terbaru yang melanda kawasan itu relatif kecil. Pekan lalu, gempa berkekuatan 6,8 melanda Kokopo. Tidak ada laporan mengenai kerusakan di sana. Raja Thailand yang sakit-sakitan, Bhumibol Adulyadej, raja paling lama berkuasa di dunia, tampil di depan umum untuk merayakan 65 tahun penobatannya sebagai raja. Stasiun-stasiun televisi di Thailand hari Selasa menyiarkan langsung sewaktu raja berusia 87 tahun yang dihormati luas itu meninggalkan rumah sakit Bangkok, tempat ia dirawat selama beberapa bulan ini. Ratusan orang yang berderet di jalan-jalan berseru hidup raja. Sewaktu iring-iringan kendaraan bermotor raja berlalu menuju istana untuk mengikuti upacara agama Buddha yang dihadiri para pejabat tinggi Thailand. Kemeriahan itu dimaksudkan untuk memperingati hari penobatan. Ini adalah hari libur umum di Thailand untuk memperingati resminya raja naik tahta pada 5 Mei 1950, 3 tahun setelah ia berkuasa menyusul kematian kakaknya. Raja yang kini berkursi roda jarang meninggalkan rumah sakit setelah operasi pengangkatan kantong empedu pada Oktober lalu. Kekhawatiran mengenai kesehatannya meningkat pada Desember lalu sewaktu ia tidak tampil di hadapan umum sehubungan dengan hari ulang tahunnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pasukan pemerintah Suriah dan laskar oposisi telah melancarkan serangan di Aleppo, kota terbesar di negara itu, yang mungkin merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebut Amnesty International dalam laporan baru hari Selasa. Amnesty mendasarkan temuan-temuannya pada wawancara dengan 100 orang lebih yang tinggal atau bekerja di Aleppo, menjelaskan serangan-serangan militer sejak Januari lalu itu, yang mencakup penggunaan bom barel dan senjata peledak lain yang tidak akurat untuk menyerang pasar, masjid, rumah sakit, dan sekolah. Laporan itu juga menyebut serangan-serangan mortir oleh pemberontak, serta penculikan dan perlakuan kejam terhadap tawanan oleh kedua pihak. Tetapi pasukan pemerintah disebut bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran hak asasi. Kekejaman yang luas, khususnya bombardemen dari udara yang keji dan tanpa henti terhadap perkampungan sipil oleh pasukan pemerintah, telah mempersulit kehidupan warga sipil di Aleppo, kata Direktur Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty, Philip Luther, dalam suatu pernyataan. Serangan tercela yang terus-menerus terhadap kawasan permukiman ini menunjukkan kebijakan yang menyerang kaum sipil dengan sengaja dan sistematis dalam serangan-serangan yang merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelompok militan negara Islam atau ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Minggu terhadap sebuah balai sidang di luar kota Dallas, Texas, di mana lomba membuat kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad sedang berlangsung. Belum ada pernyataan langsung dari para pejabat Amerika mengenai klaim ISIS tersebut. Kelompok ekstremis itu mengumumkan hal tersebut hari Selasa di stasiun radionya dengan mengatakan dua tentara kekhalifahan melancarkan serangan hari Minggu terhadap sebuah acara mimbar bebas di kota Garland. Kami beritahukan Amerika bahwa apa yang akan terjadi nantinya lebih besar dan lebih buruk, sebut ISIS dalam pernyataannya. Ini pertama kalinya ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan di Amerika. Polisi telah mengidentifikasi kedua penyerang itu sebagai Elton Simpson dan Nadir Sufi yang tinggal bersama di sebuah apartemen di kota Phoenix, Arizona. Pasangan ini melepaskan tembakan ke arah lokasi acara, mencederai seorang petugas satpam sebelum mereka ditembak mati para polisi Garland. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah melakukan kunjungan mendadak ke Somalia yang pertama dilakukan oleh diplomat tertinggi Amerika itu. Departemen Luar Negeri menyatakan Kerry mendarat di Bandara Mogadishu sekitar tengah hari Selasa dan akan bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah selama kunjungannya itu. Dia diperkirakan akan membahas masalah keamanan dan kemajuan Somalia dalam memenuhi reformasi dan tujuan pembangunan negara itu menjelang pemilu yang direncanakan tahun depan. Kerry juga diharapkan bertemu dengan para pemimpin masyarakat untuk membahas kinerja LSM-LSM di Somalia dan dia akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pasukan Uni Afrika bagi peran mereka dalam menstabilkan negara. Mereka telah melakukan beberapa langkah penenangan selama lebih dari dua dekade tanpa ada pemerintah yang berfungsi, sementara pada waktu yang bersamaan juga memberikan perlawanan terhadap kelompok militan Al-Shabaab. Pengiriman bantuan terus berlanjut hari Selasa di Nepal, di mana wilayah-wilayah terpencil masih sukar dijangkau lebih dari satu pekan setelah gempa bumi dahsyat mengguncang negara di kawasan Himalaya itu. Sementara para petugas masih menggali bangunan-bangunan yang ambruk dan sisa-sisa tanah longsor, pemerintah menyatakan telah lebih dari 7.500 orang dinyatakan tewas dan 14.500 lainnya luka-luka akibat gempa 25 April lalu. PBB menyatakan 8 juta orang, lebih dari seperempat penduduk Nepal, terimbas bencana tersebut. Jumlah itu mencakup hampir 2 juta anak-anak. Badan PBB yang mengurusi anak-anak, UNICEF, hari Senin menyatakan sebuah pesawat mengirim bantuan 40 ton sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan air bersih dan mencegah wabah penyakit yang ditularkan lewat air. Seorang mahasiswa Korea Selatan yang ditahan karena memasuki Korea Utara secara ilegal telah memberitahu sebuah media Amerika bahwa ia ingin ditangkap oleh Korea Utara. Ju Won Moon yang berusia 21 tahun ditangkap pada 22 April lalu setelah menyeberang ke Korea Utara dari kota perbatasan di Tiongkok, Dandong, sebut kantor berita resmi KCNA. Berbicara kepada seorang wartawan CNN di Pyongyang hari Selasa, Ju mengakui ia memasuki negara itu secara ilegal. Pendengar, demikian Warta Dunia untuk malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa waktu Amerika akan mencalonkan Komandan Korps Marinir Jenderal Joseph Dunford sebagai Ketua Gabungan Kepala Staf berikutnya, penasihat militer senior Presiden. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan pemilihan Dunford dilakukan pada masa penuh tantangan dengan bangkitnya militer Tiongkok, munculnya kembali Rusia, operasi di Timur Tengah dan Afrika yang menarget kelompok-kelompok teroris, serta pemangkasan anggaran. Jenderal Marinir Joseph Dunford, yang berusia 59 tahun, adalah marinir kedua yang akan menduduki jabatan itu. Karir militernya meroket setelah menjalani hampir 2 tahun sebagai komandan resimen tempur di Irak. Patrick Breton, Direktur Studi Diplomasi dan Militer di Hawaii Pacific University, mengatakan laju kenaikan pangkat Dunford menuju bintang 4 lebih cepat dari rata-rata.
A lot of his postings, you know, sometimes he's in there for a very short period of time. The way that his career
banyak penempatannya kadang-kadang untuk waktu yang sangat singkat. Cara karirnya berhasil, dia secara efektif melompat ke tugas bintang 2. Dia memiliki reputasi sebagai orang yang sangat cepat naik pangkat, dan dia juga dihormati sebagai komandan tempur. Saya rasa julukannya adalah Fighting Joe ketika di Irak. Dia juga terkenal dengan hubungan yang luas di kalangan koalisi sekutu. Dia punya hubungan yang baik dengan masyarakat militer internasional. Dan juga dengan pengalamannya di Irak, dia dihormati oleh bawahannya.
Dunford menjabat sebagai komandan pasukan Amerika dan koalisi di Afghanistan selama 18 bulan sebelum diangkat menjadi komandan Korps Marinir Oktober lalu. Posisi Ketua Gabungan Kepala Staf membutuhkan konfirmasi Senat untuk masa jabatan 2 tahun. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, John McCain, Senator Partai Republik dari Arizona, dikutip menyebut Dunford pemimpin yang luar biasa. McCain mengatakan dia sangat gembira dengan pemilihannya. Petinggi Demokrat di komite itu, Jack Reed, senator dari Rhode Island, mengirim pesan Twitter yang menyatakan dia sangat mendukung pencalonan Dunford karena dia memiliki pengalaman dan visi yang diperlukan untuk memimpin pada masa penuh tantangan. Carl Baker, Direktur Eksekutif Pacific Forum, lembaga cendekiawan yang berbasis di Hawaii, mengemukakan Dunford adalah pilihan yang baik untuk melalui proses konfirmasi dengan mulus karena koneksinya di Washington dan pengetahuan yang luas tentang Irak dan Afghanistan. Baker mengatakan sebagai ketua selama 2 tahun terakhir masa jabatan Obama, Dunford akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama perang melawan kelompok negara Islam atau ISIS dan kehadiran militer Amerika di Irak yang semakin besar.
How do you deal with the the restrictions we have on putting in ground forces? How do you deal with ISIS?
Bagaimana Anda berurusan dengan berbagai pembatasan yang ada untuk menempatkan pasukan darat di Irak? Bagaimana Anda menangani ISIS pada umumnya di Timur Tengah? Tapi Anda juga harus ingat bahwa ada daerah lain di luar Timur Tengah, misalnya di Asia Pasifik. Tentu saja, orang mengatakan ini akan menjadi tes untuk melihat apakah Amerika Serikat benar-benar berkomitmen untuk penyeimbangan ke Asia. Dan tentu saja, itu termasuk memperhatikan sepak terjang Tiongkok di kawasan itu dan komitmen Amerika kepada sekutu-sekutunya.
Baker mengatakan tindakan Rusia di Ukraina telah menimbulkan banyak ketegangan pada aliansi NATO dan situasi itu juga akan membutuhkan perhatian mendesak dari Ketua Gabungan Kepala Staf. Patrick Breton mengatakan apa yang mungkin membuat pekerjaan Dunford bahkan lebih sulit adalah pemotongan anggaran belanja pertahanan secara otomatis yang berkurang selama 2 tahun pada tahun 2013 tetapi akan kembali pada awal siklus anggaran 2016 pada bulan Oktober. Jika dikukuhkan sebagai Ketua Gabungan Kepala Staf, Jenderal Joseph Dunford akan menggantikan Jenderal Angkatan Darat Martin Dempsey yang akan pensiun setelah menjabat sebagai ketua selama 4 tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gempa berkekuatan 7,5 melanda Papua Nugini tidak ada laporan tentang kerusakan. Amnesty International nyatakan serangan terhadap Aleppo di Suriah mungkin merupakan kejahatan perang. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Texas.
Presiden Joko Widodo menyatakan optimis program pembangunan listrik selama 5 tahun ke depan dengan investasi sekitar 110 triliun rupiah itu akan tercapai guna mewujudkan kemandirian energi di Indonesia.
70 tahun itu hanya membangun 50 ribu. Ini 5 tahun 35 ribu. Kenapa saya optimis dan saya meyakini ini bisa dilakukan? Karena memang regulasinya dulu banyak yang ruwet. Yang kedua, manajemen yang ada di PLN ini juga sudah diperbaiki. Disederhanakan. Kemudian perizinan juga sudah dilakukan. Pembebasan lahan yang ada masalah, saya sampaikan, tolong lapor ke gubernur, selesaikan.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan rata-rata antara 5-6% per tahun, kebutuhan listrik di Indonesia mencapai sekitar 35 ribu megawatt. Ia mengatakan program 35 ribu megawatt listrik itu merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan.
Sebaran lokasi 59 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Pulau Jawa, 49 lokasi di Sulawesi, Kalimantan 34 lokasi, dan di Indonesia Timur 34 lokasi. Program ini akan membuka peluang bagi pembangunan 75 ribu set tower, membangun 1.382 unit gardu induk, dan menyerap 3,5 juta ton baja profil dan pipa bukan pembangkit.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama sejumlah perusahaan swasta nasional dan internasional yang ikut dalam merealisasi proyek listrik 35 ribu megawatt itu dengan PT PLN, termasuk UPC Renewables dari Amerika Serikat yang akan membangun kincir angin di sepanjang pantai selatan Yogyakarta dan di Sulawesi Selatan. Brian Kevin, CEO UPC Renewables, mengatakan UPC akan menjual 50 megawatt listrik kepada PLN selama 30 tahun untuk proyek di Yogyakarta. Kami akan menjual seluruh listrik yang kami hasilkan dari kincir angin di pantai selatan ini melalui kontrak 30 tahun dengan PLN dengan harga sedikit mahal pada paruh pertama, tetapi jauh lebih murah pada paruh kedua, kata Brian Kevin. Erwin Yahya, Presiden Direktur PT UPC Yogyakarta Bioenergi yang merupakan rekanan UPC Renewables mengatakan ia akan membangun infrastruktur tahun 2016 dan diharapkan mulai produksi awal tahun 2017.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hampir setiap orang tentu ingin menghindari bakteri dan kuman-kuman penyakit. Salah satunya dengan menggunakan sabun tangan antibakteri setiap saat. Namun, menggunakan sabun antibakteri yang berlebihan ternyata berbahaya bagi kesehatan. Dr. Martin Blaser adalah seorang direktur program mikrobiom manusia di Universitas New York dan pengarang buku Missing Microbes, How the Overuse of Antibiotics is Fueling Our Modern Plagues. Ia mengatakan, seringkali lewat iklan atau informasi yang salah, kita diarahkan untuk meyakini bahwa jika kita mematikan bakteri, kita akan meningkatkan kesehatan dan kehidupan. Pada kenyataannya, justru kebalikannya yang benar. Para pakar mikrobiologi seringkali mengingatkan bahwa tubuh manusia mengandung paling banyak bakteri dibandingkan lainnya. Kulit seseorang mengandung jutaan mikroorganisme. Dr. Blaser menambahkan, kita hidup di dalam dunia yang penuh bakteri, dan kebanyakan bakteri tersebut bersifat netral dan menguntungkan. Hanya sedikit bakteri yang bersifat merugikan. Dr. Blaser juga mengingatkan orang tua tentang penggunaan sabun antibakteri terhadap bayi dan balita. Awal pertumbuhan balita merupakan masa yang penting untuk membentuk kekebalan, metabolisme, dan kognitif. Dewasa ini semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa bakteri merupakan bagian dari pertumbuhan anak. Mematikan bakteri-bakteri tersebut dapat mempengaruhi perkembangan sistem kekebalan anak. Dr. Allison Aiello, seorang pakar epidemiologi pada Universitas North Carolina, memimpin penelitian tentang penggunaan sabun antibakteri dan sabun biasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara sabun biasa dan sabun antibakteri dengan tingkat infeksi dan penyakit. Walau demikian, ia menambahkan, kebersihan tetap perlu diutamakan, diantaranya dengan mencuci kedua tangan dengan air hangat. Dr. Aiello mengatakan, sabun dapat mematikan kuman adalah pemikiran yang keliru. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C. Mei 1961, dari Cape Canaveral, Florida, Komandan Angkatan Laut Alan Bartlett Shepard Jr. dengan mengendarai pesawat ulang-alik Freedom 7 meluncur ke antariksa. Penerbangan suborbital selama 15 menit dan mencapai ketinggian 116 mil menorehkan prestasi besar bagi Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA. NASA didirikan tahun 1958 untuk mengimbangi prestasi antariksa Uni Soviet. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, kedua negara adidaya itu bersaing untuk bisa menerbangkan manusia ke antariksa dan mengembalikannya ke bumi. Pada tanggal 12 April 1961, program antariksa Soviet menang karena berhasil meluncurkan kosmonot Yuri Gagarin ke antariksa dan kemudian kembali dengan selamat ke bumi. Baru satu bulan kemudian, Amerika berhasil mengimbanginya dengan meluncurkan Shepard. Pada tanggal 5 Februari 1971, Alan Shepard juga menjadi astronot kelima yang menjejakkan kakinya di bulan sebagai anggota misi Apollo 14.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah peta genetika sejenis monyet besar di Afrika yang diberi nama bonobo menunjukkan betapa dekatnya hewan yang terancam punah itu dengan manusia. Sebelum ini, monyet simpanse diketahui mempunyai susunan gen yang hampir sama dengan manusia. Peta genetika bonobo yang baru itu diharapkan akan menjelaskan sejarah evolusi kedua jenis monyet itu dan sekaligus menunjukkan berbagai persamaannya dengan gen manusia. Ikuti laporan berikutnya disampaikan Isa Ismail.
Simpanse dan bonobo punya susunan DNA yang hampir 99% sama dengan manusia. Dan kata para pakar, itu menunjukkan manusia lebih dekat kepada kedua jenis monyet itu dibanding simpanse sendiri dengan bonobo. Kata Kay Proffer dari Lembaga Antropologi Evolusioner Max Planck di Leipzig, Jerman,
bonobos and chimpanzees are both our closest living relatives. And that is something that you can clearly see in the genome.
Bonobo dan simpanse adalah seperti saudara-saudara kita sendiri, dan itu bisa dilihat dari susunan gen mereka.
Kata Prover lagi, perbedaan genetika antara bonobo dan simpanse mungkin disebabkan habitat yang berbeda tempat kedua jenis monyet itu hidup. Monyet bonobo yang liar hanya bisa ditemukan di Republik Demokratik Kongo.
The formation of the Congo River, which is about 2 million years ago, probably divided up the ancestor in two different parts.
Sungai Kongo terbentuk kira-kira 2 juta tahun yang lalu dan kemungkinan telah memisahkan nenek moyang kedua jenis monyet itu. Monyet-monyet yang hidup di selatan Sungai Kongo berkembang menjadi jenis bonobo dan yang hidup di sebelah utaranya menjadi jenis simpanse.
Kata Richard Ruggiero, kepala bagian Asia Afrika dalam Dinas Satwa Liar dan Perikanan Amerika, penjabaran susunan genom bonobo itu adalah suatu perkembangan penting.
It's always interesting to have genetic proof of what people see in the field. It's exciting to get this information.
Menarik sekali melihat betapa susunan genetika bonobo dan simpanse sangat mirip dengan susunan gen manusia dan bagaimana kedua jenis monyet itu tampak berbeda karena masing-masing telah mengadakan adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan tempat mereka tinggal.
Kata Dr. Ruggiero lagi, pemahaman tentang kedekatan hubungan manusia dengan kedua jenis monyet itu diharapkan akan mendorong manusia untuk lebih berhati-hati dalam bertindak supaya jangan merusak habitat mereka. Sejumlah kelompok konservasi telah mendirikan hutan-hutan lindung bagi bonobo di Kongo dan sebuah tempat perlindungan bonobo yang besar yang terdapat di pinggir kota Kinshasa saat ini membantu menghutankan kembali anak-anak bonobo yang orang tuanya mati dibunuh oleh manusia. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Seorang perempuan tunanetra di North Carolina, Amerika, menggalang dana lewat internet untuk membeli tongkat bagi pelajar-pelajar tunanetra di Makassar, Indonesia, supaya mereka bisa lebih mandiri. Wartawan VOA, Vina Mubtadi, melaporkan dalam Amerika Kini.
Amber Shuping, 29 tahun, belum pernah ke Indonesia dan tidak memiliki kaitan secara langsung dengan negara itu. Namun hatinya tergerak setelah berhubungan dengan seorang sahabat pena dari Indonesia. Shuping mengatakan kepada VOA mereka berkenalan lewat Matilda Ziegler, majalah bagi komunitas tunanetra. Mereka saling bertukar informasi mengenai pengalaman sebagai tunanetra di negara masing-masing.
Gave me a list of the students and things that they needed.
Dia mengatakan, kemudian dia bercerita tentang sekolah tunanetra tempat dia bekerja. Saya tawarkan bantuan, apa yang bisa saya lakukan untuk sekolahmu? Lalu dia memberikan daftar hal-hal yang diperlukan para siswa. Saya lihat semuanya perlu tongkat, demikian ujar Shuping. Sahabat pena itu bernama Muhammad Arifin. Dia adalah seorang guru di SLBA Yapti Makassar, Sulawesi Selatan, yang memiliki sekitar 30 pelajar tunanetra. Arifin yang juga seorang tunanetra mengatakan kepada VOA untuk mobilitas sehari-hari para muridnya memerlukan tongkat. Penggunaan tongkat memang diajarkan di sekolah itu, namun tidak semua murid memilikinya. Sehingga untuk mobilitas di luar sekolah dan asrama, mereka mengandalkan bantuan orang lain. Arifin yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia daerah Sulawesi Selatan ini mengaku sudah mengajukan permohonan bantuan kepada berbagai instansi pemerintah maupun swasta setempat, namun belum membuahkan hasil. Karena itu, ia mengajukan proposal kepada Shuping yang merupakan anggota Federasi Tunanetra Nasional di Amerika. Perempuan yang sehari-harinya berprofesi sebagai mahasiswa itu menyambut baik proposal Arifin. Shuping kemudian menggalang dana lewat situs pengumpulan dana gotong royong Dream Fund. Targetnya mengumpulkan dana $4,000 sebelum Juni tahun depan.
The canes are $875 and we had one funder who donated the entire amount for the cane.
Dia mengatakan $875 diantaranya akan digunakan untuk membeli tongkat. Kini sudah ada seorang donatur yang menyumbangkan jumlah tersebut untuk membeli tongkat. Sisanya akan digunakan untuk membiayai perjalanan ke Indonesia. Demikian ujar Shuping. Hingga Senin, dia sudah berhasil mengumpulkan $1,560. Jika targetnya terpenuhi, Shuping berencana mengunjungi sekolah tersebut pada bulan Juli tahun depan bersama tunangannya untuk menyerahkan tongkat-tongkat itu sekaligus mengajarkan cara penggunaannya. Tunangannya, Mike Cox, adalah seorang pakar orientasi mobilitas, keterampilan yang dibutuhkan tunanetra agar bisa menguasai lingkungan.
Well, we're going to teach them how to use the cane. We're hoping that it'll give them a whole new sense of independence.
Jika proyek penggalangan dana bagi tunanetra Indonesia ini berhasil, Shubing mengatakan selanjutnya dia akan menggalang dana untuk membeli tongkat bagi tunanetra di Ethiopia.
Inilah VOA.
Sebuah studi menunjukkan Hollywood masih melakukan diskriminasi gender. Film-film Hollywood lebih mengedepankan tokoh pria dan aktor sering mendapat bayaran lebih besar dibanding aktris. Selengkapnya ikuti Arif Budiman dalam Info Dunia Film.
I haven't done anything. I'm begging you, please.
Lucy adalah salah satu film dengan perempuan sebagai tokoh utama. Namun bicara perempuan sebagai karakter utama, Hollywood terbilang pelit atau mungkin semakin pelit mewujudkannya. Paling tidak fakta itu dikukuhkan laporan tahunan San Diego State University. Laporan itu menyebutkan hanya 12% film produksi Hollywood yang dirilis tahun 2014 yang menampilkan perempuan sebagai tokoh utama. Ini bahkan menurun 3% dari tahun sebelumnya. Apakah Hollywood sengaja menyingkirkan peran-peran perempuan dalam film? Atau ada variabel-variabel lain yang membuat pria lebih dominan di box office? Temuan Pusat Kajian Perempuan dalam Film dan Televisi Universitas itu yang diberi judul It's a Man's World menunjukkan dari 2.300 karakter yang muncul dalam 100 film dengan pendapatan tertinggi pada 2014, hanya 12% di antaranya yang jelas-jelas menunjukkan perempuan sebagai karakter utama. Di antara film itu adalah Maleficent yang dibintangi Angelina Jolie.
Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death.
Dr. Martha Lozen, Direktur Eksekutif Pusat Kajian itu mengatakan, temuan itu mencerminkan adanya mentalitas yang keliru di kalangan pembuat film di Hollywood. Kata Lozen, Hollywood cenderung menganggap perempuan bukan bagian vital dalam pasar film, dan perempuan kurang menarik sebagai objek film dibanding pria. Bicara soal usia, Hollywood juga lebih tertarik untuk menampilkan aktris-aktris muda. Laporan itu menyebutkan presentasi aktris berusia 30-an dan 40-an dalam film menurun dari 30% pada tahun 2013 menjadi hanya 17% tahun lalu. Namun, fakta ini tidak terjadi di kalangan aktor, di mana presentasinya relatif stabil, 27% pada 2013 dan 28% pada 2014. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm able to do things I've never done before. I feel everything, and I can control the elements around me.
That's amazing.
We need to meet.
Pendengar, sejumlah musisi terkenal akan menerima penghargaan dalam ajang The Songwriters Hall of Fame pada bulan Juni mendatang. Siapa sajakah mereka? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
Lady Gaga dikabarkan akan menerima The Inaugural Contemporary Icon Award pada ajang The Songwriters Hall of Fame pada tanggal 18 Juni mendatang. Penghargaan itu dianugerahkan kepada penulis lagu yang dinilai telah mencapai status ikon dalam musik pop. Demikian dikatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan Songwriters Hall of Fame beberapa waktu lalu. Sepanjang karir musiknya, penyanyi berusia 29 tahun ini menciptakan sendiri sebagian besar lagu-lagunya yang hits, diantaranya Poker Face, Applause, dan Just Cover. You say so, some of us just like to read. Lady Gaga akan menerima penghargaan tersebut di New York berserta musisi lainnya yaitu Bobby Braddock, Willie Dixon, Robert Hunter dan Jerry Garcia, Toby Keith, Cyndi Lauper dan Linda Perry. Van Morrison akan menerima penghargaan The Johnny Mercer, sedangkan penyanyi andalan Ben Fun, Nate Russ, akan menerima penghargaan The Hall David Starlight, penghargaan yang ditujukan bagi penulis lagu muda berbakat. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington. Can't read a mind.
Dengar demikian siaran malam VOA edisi Selasa 5 Mei 2015. Saya Leonard Triyono bersama seluruh kerabat kerja lainnya dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, teriring harapan semoga semuanya akan berjalan dengan baik bagi Anda dalam hari-hari mendatang. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.